Dacă cineva ar veni acum să-mi ofere picioarele în schimbul lui Dumnezeu, aș refuza categoric. Pentru mine Dumnezeu înseamnă totul.
Lucrând cu ei, am descoperit puterea Domnului care schimbă suferința în slava cerească.
Sunt fericit lucrând cu persoanele cu handicap. Am devenit un om nou, mai credincios, mai bun, mai înțelegător. Vrei și tu? Vino cu noi!
Biruitori prin suferință.
Bun găsit, stimați ascultători, sunt Anca Brâșfălean Șebeștien, iar în această întâlnire de astăzi veți auzi în format restrâns povestea bogat împodobită cu multe amănunte frumoase și interesante a celei de-a doua șanse, care se află la îndemâna oricui, indiferent de condiția sănătății, a stării sociale și așa mai departe. Asta au putut învăța membrii clubului creștin Mefiboset din Cluj-Napoca pentru persoane cu dizabilități, din studiul biblic derulat pe capitolul 24 și pe capitolul 25 al cărții Exod. Rezumatul acestei povești frumoase, a celei de-a doua șanse, îl face coordonatorul studiului biblic pe aceste capitole din cartea Exod, Radu Husău. În capitolul 24 al cărții Exod avem un legământ. Între cine și cine și ce conține acest legământ? Pentru că el este al treilea punct principal în istoria pe care o găsim în Exod.
După eliberarea din robie, ajunși la muntele Sinai, de la capitolul 20 până la 23, Dumnezeu își prezintă, să le spun așa, pretențiile pe care le are de la poporul său. Legile lui, cele 10 porunci, capitolul 20, urmând apoi cu detalierea lor și cu toate legile pe care le pune înaintea poporului.
Asta fiind un fel de pregătire a terenului?
Asta fiind prezentarea lui Dumnezeu, adică ce așteaptă Dumnezeu de la poporul său. Și bineînțeles, după ce aceste lucruri sunt prezentate, trebuie oficiată cumva această, să spun, relație între Dumnezeu și poporul lui Dumnezeu. Ori capitolul 24 nu face altceva decât să prezinte această oficializare, această încheiere a legământului pe baza poruncilor și legilor lui Dumnezeu, se încheie un legământ. Pe de o parte este Dumnezeu, pe de cealaltă parte este poporul lui Dumnezeu și capitolul 24 prezintă încheierea acestui legământ. Dumnezeu se angaja ca să fie Dumnezeul lor, să îi privească ca fiind poporul său și în același timp să meargă înaintea lor până vor intra în țara promisă și ba mai mult să le dea țara această stăpânire. Pe de cealaltă parte, avea pretenție de la poporul său să asculte întru totul legile și poruncile lui.
Și ambele părți au fost de acord.
Ambele părți au fost de acord și mijlocul capitolului 24 ne prezintă pe Moise stropind cu sânge poporul ca și o oficializare a acestui legământ.
Acum problema e că poporul a spus da la toate condițiile, la toate cerințele lui Dumnezeu și cerințele astea înseamnă de fapt cele 10 porunci pe care le știm și noi astăzi.
Poporul, după cum este prezentat pe paginile Scripturii, plin de entuziasm și poate am putea spune și cu o ușoară inconștiență, spun, vom face tot ceea ce a poruncit Dumnezeu. Ori să stai în prezența unui Dumnezeu sfânt, tu ca și om supus ispitelor și supus păcatelor, nu este tocmai cel mai ușor lucru. De multe ori nici nu ne dăm seama că avem un Dumnezeu a cărui ochi sunt atât de curați încât nu pot să privească păcatul și are o lege atât de dreaptă a cărei călcare aduce automat după ea pedeapsa și anume moartea. Ori să stai în prezența acestui Dumnezeu și totuși să rămâi viu după ce ai intrat în legământ cu acest Dumnezeu, parcă mai trebuie ceva. Nu știu, noi oamenii poate nu ne dăm seama și poporul Israel nu și-a dat seama, omenirea nu și-a dat seama de la început că ar mai avea nevoie de încă ceva. Ori Dumnezeu vine cu inițiativa și după ce legământul este parafat, după ce legământul este pecetluit, vine înaintea lui Moise și spune, ascultă Moise, voi mai aveți ceva de făcut, să faceți un cort al întâlnirii, să faceți un locaș sfânt unde eu mă voi întâlni cu voi. Ori prezența aceasta lui Dumnezeu, pe lângă garanta împlinirea acestui legământ, venea și aducea ca și noutate, aducea posibilitatea iertării acestui păcat de a călca legământul pe care l-a făcut cu Dumnezeu.
Deci, cu alte cuvinte, poporul Israel s-a angajat să facă imposibilul.
Poporul Israel s-a angajat să facă imposibilul și în momentul acela nici nu își dădeau seama de fapt ce urmări ar avea.
Dimensiunile lui Dumnezeu.
Da, nici nu își dădeau seama ce urmări are faptul ăsta că intri în legământ cu Dumnezeul cel adevărat, cu Dumnezeul cel îndurător, cel bun, dar în același timp care este un Dumnezeu sfânt și este un foc mistuitor, așa cum îl prezintă Biblia.
Și atunci cortul acesta al întâlnirii, care din inițiativa lui Dumnezeu a apărut, ce rol are? Să suplinească acel ceva care lipsea.
Venea la inițiativa lui Dumnezeu să suplinească tocmai neputința oamenilor de a ține acel legământ în picioare, a ține legământul necălcat. Adică venea cumva să fie în ajutorul slăbiciunii oamenilor. Dacă oamenii păcătuiau, ei aveau un loc unde se meargă să-și mărturisească păcatul, unde să se verse sânge pentru păcatul lor, în loc ca păcatul lor să aducă automat moarte, cum a spus Dumnezeu, plata păcatului este moartea, ei puteau să obțină, după păcat, prin mărturisirea lui, obțineau iertare și obțineau din nou viața.
Și printr-o jertfă pe care o aduceau acolo.
Printr-o jertfă pe care o aduceau, printr-un întregul sistem care era în jurul cortului. Vom vedea mai încolo preoția, marele
preot. Deja în capitolul 25 sunt o mulțime de detalii legate de cortul întâlnirii.
Da, capitolul 25...
Aproape incredibil de multe.
Capitolul 25 vine și descrie în amănunt fiecare gămălioară care trebuia pusă acolo în acel cort al întâlnirii. Dar ce este mai interesant este faptul că această descriere a cortului nu începe cu exteriorul, ci începe tocmai cu partea în care Dumnezeu își făcea simțită prezența. Adică Dumnezeu vine și spune că lucrul cel mai important nu este prezența fizică a cortului. Bineînțeles, și cortul are rolul lui, dar mai important și mai important decât orice material valoros care intra în constituirea cortului era faptul că Dumnezeu stătea acolo la înălțimea capacului ispășirii și putea să privească spre Moise sau spre, mai târziu spre marele preot și în același timp să privească la ei ca și la un popor iertat prin prisma sângelui care se afla pe capacul ispășirii.
Deci, deși întregul capitol conține aproape numai detalii legate de aspectul material al cortului, cum să arate, cum să fie construit, totuși Dumnezeu începe cu partea spirituală.
Da, prezența lui Dumnezeu este în mijlocul cortului, era ceea ce conta și atâta timp cât el era prezent acolo, era prezent în mijlocul poporului, legământul lui Dumnezeu putea să stea în picioare. Exista efectiv o iertare atâta timp cât Dumnezeu locuia între heruvimii de pe capacul ispășirii.
Dar Dumnezeu se angajase să locuiască în acel cort.
Dumnezeu se angajase și era o parte a legământului tocmai odată ca toți oamenii din popor să știe că Dumnezeu este în mijlocul lor și în același timp să știe că ochii lui Dumnezeu sunt asupra lor. Erau acele sfeșnice puse deasupra pâinilor care erau pe o masă, care nu semnificau altceva decât ochii lui Dumnezeu care priveau tot timpul, zi și noapte, că acele sfeșnice erau aprins, ardeau zi și noapte, ochii lui Dumnezeu care priveau zi și noapte peste poporul lui. Ori asta trebuia să-i facă conștienți pe cei din poporul lui Israel de faptul că Dumnezeu este prezent zi și noapte și veghează asupra lor. Ori această veghere era odată protecție și a doua oară această veghere reclama sau cerea sfințenie din partea poporului. Cred că și astăzi este la fel de adevărat că Dumnezeu este alături de noi, de poporul său, în fiecare zi. Prezența lui nu face altceva decât să ne dea încredere, nu face altceva decât să ne acorde sprijin în momentele grele, dar în același timp, știind că Dumnezeu este prezent zi și noapte în viața noastră, nu face altceva decât să ne atenționeze și să ne facă să fim conștienți de faptul că ochii lui Dumnezeu sunt ațintiți asupra umblării noastre, asupra gândurilor noastre, zi și noapte, clipită de clipită.
Zi de zi, clipită de clipită, eu primesc sfinte puteri de sus, să-mi vii mereu orice ispită, fiind condus de al meu iubit Iisus. El ce trece orice bunătate, cântă zilnic tot ce-are mai mult. Sunt convins că Domnul știe toate, lui mă-ntins și mă
Și ce alte caracteristici are cortul acesta, care ne-ar putea arăta cum trebuie să fie întâlnirea noastră cu Dumnezeu?
Un lucru foarte frumos pe care ne prezinte cuvântul lui Dumnezeu este nivelul de la care Dumnezeu ne privește, nivelul de la care Dumnezeu îi privea pe israeliți.
Asta fiind o actualizare și pentru noi,
exact.
Aceste caracteristici ale cortului, care ne spun și nouă astăzi ceva despre relația cu Dumnezeu.
Exact. Era chivotul legământului. În chivotul legământului erau legile lui Dumnezeu. Erau puse tablele scrise de degetul lui Dumnezeu, porunci a căror încălcare atrăgeau după ele automat moartea. Ori dacă Dumnezeu ar fi stat la să ne privească pe noi de la nivelul poruncilor, sigur, nici noi acum, nici Israel atunci nu ar fi avut șanse să trăiască. Dar Dumnezeu urcă ceva mai sus și spune: eu mă voi înfățișa înaintea ta, îi spune lui Moise, de pe capacul ispășirii. Capacul ispășirii, locul pe care exista sângele pus odată pe an de marele preot la sărbătoarea ispășirii, la Iom Kipur. Dumnezeu privea poporul nu prin prisma legilor drepte pe care le-a dat, ci privea poporul prin harul său, prin sângele vărsat și prin iertarea sa. La fel și astăzi, Iisus Hristos, marele preot, se înfățișează înaintea lui Dumnezeu cu sângele care l-a adus, însă jertfa sa, care a fost adusă odată pentru totdeauna. Și Dumnezeu, în timpul ăsta de har, nu ne privește pe noi prin prisma legilor pe care noi le-am călcat. Și atunci când venim în prezența Lui cu recunoașterea păcatelor, cu pocăință, El ne privește prin sângele Fiului Său, Iisus Hristos, care a fost dat tocmai pentru iertarea păcatelor noastre. Un alt lucru specific cortului, așa cum îl numește și Dumnezeu, este faptul că era un loc sfânt care trebuia pus deoparte pentru Dumnezeu. Acum, sfânt în Exod 25 nu înseamnă un lucru fără de păcat, pentru că este un, practic, cortul nu era ceva viu, dar semnifică faptul că era pus deoparte, era un lucru rezervat în exclusivitate pentru Dumnezeu. Noi astăzi știm că suntem, sau ar trebui să știm că suntem pietre vii în templul lui Dumnezeu. Noi suntem cei care călătuim cortul lui Dumnezeu. Ori atunci când știm că facem parte din acel cort al lui Dumnezeu, sau când am vrea să facem parte din cortul lui Dumnezeu, ar trebui să știm că trebuie să fim sfinți, adică puși deoparte în exclusivitate pentru Dumnezeu. Viața noastră zilnică să fie în conformitate cu cerințele lui Dumnezeu.
Deci cortul acesta al întâlnirii din vechime, de atunci, e de fapt o prefigurare a jertfei lui Iisus. E un loc al întâlnirii cu viața.
Exact, este un loc al întâlnirii cu viața, locul care face posibil ca un păcătos care își recunoaște păcatul să poată totuși să trăiască în poporul lui Dumnezeu. Ori la fel și astăzi, când păcătuim, când greșim împotriva lui Dumnezeu, în baza jertfei lui Iisus Hristos, putem să mergem înaintea lui Dumnezeu în rugăciune și pe baza sângelui vărsat de Iisus Hristos, Dumnezeu ne acordă această iertare și putem să venim iertați și liniștiți, nu pentru a continua să păcătuim, nu pentru a continua să ducem o viață nedemnă de Fia lui Dumnezeu, ci să putem să venim hotărâți de a începe o viață nouă, bucuroși că Dumnezeu ne-a oferit încă o șansă și avem în față un nou început.
Cum ai spus, venim în rugăciune, deci nu mai venim într-un cort care există în plan material, ci venim în rugăciune.
Exact. Privim la legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu poporul lui și îi spunem legământul dintâi, pentru că noi acum suntem în cel de-al doilea legământ pe care Dumnezeu l-a promis din vechime poporului său, în care îi spunea că ceea ce voi vedeți acum în exterior se va întâmpla în inimile voastre. Spune Dumnezeu, legile care sunt pe piatră, eu le voi pune în inimile voastre și voi trimite Duhul meu cel Sfânt ca să vă ajute și să vă învețe să le păziți. Ori chiar și această iertare care în primul legământ se făcea prin sânge de animal și se făcea în exterior
în cort,
la cortul întâlnirii, acum prin jertfa Fiului lui Dumnezeu, prin jertfa lui Iisus Hristos. Aceasta a fost transferată pe plan spiritual, adică
în spirit.
Este în spirit. Iisus Hristos, mare preot, în ceruri înaintea lui Dumnezeu și Duhul Sfânt în noi, cel care ne învață să nu mai păcătuim și ne mustră în momentul în care noi păcătuim.
Deci realitatea de atunci a prefigurat-o pe cea de astăzi.
Da, era de fapt o umbră a lucrurilor, așa cum numește cuvântul lui Dumnezeu, o umbră a lucrurilor viitoare. Erau lucruri materiale care prezentau de fapt umbra lucrurilor spirituale.
Și ăsta ar fi cel mai important lucru din istoria poporului Israel, faptul că primim a doua șansă, cortul întâlnirii, simbolul celei de-a doua șanse pe care o primim, sau mai multe șanse.
Este un lucru deosebit de important, fără de care planul lui Dumnezeu, acela de a ne duce de la robie la țara în care curge lapte și miere, de a ne duce de la moarte la viață, nu putea să aibă loc. Bineînțeles, pentru noi care înțelegem cu adevărat că cel mai important lucru pe care îl poate obține un om de la Dumnezeu este iertarea păcatelor, într-adevăr, cortul întâlnirii din vechime sau iertarea pe care o primim acum prin pocăință și prin ceea ce Iisus Hristos face în slujba lui de mare preot înaintea lui Dumnezeu, este într-adevăr cel mai important lucru. Să poți să știi că dacă se întâmplă să cazi, ai a doua șansă și poți să ai un nou început înaintea lui Dumnezeu.
A fost Radu Husău cu un rezumat al studiului biblic desfășurat la Centrul Clujan Mefiboset pe capitolele 24 și 25 ale cărții Exod. Sunt Anca Brășfălean-Șebeștien și în final vă urez să puteți reveni cu drag la întâlnirile noastre și să fiți plini de bucurie. La bucurie vă îndeamnă și Joni Erickson Tada în finalul acestei întâlniri prin meditația pe care ne-o va citi Carmen Florean.
Mă gândeam zilele trecute că singura religie în care se poruncește să te bucuri este creștinismul. Dumnezeul Bibliei ne poruncește să fim bucuroși. El ne îndeamnă, ne spune clar să fim veseli. Dacă mă întrebați pe mine, mi se pare un târg foarte bun. Adică Dumnezeul în care ne încredem este de acord cu bucuria. Nu ne poruncește să-L urmăm dintr-o datorie seacă și lipsită de sentimente. Dimpotrivă, ne poruncește să fim bucuroși. Asta mi se pare, ei bine, mi se pare minunat. Vouă nu? Dumnezeu vrea să zâmbim când ne gândim la El. Vrea ca viața ta să fie o încântare. De fapt, să fie încântătoare, plină de bucurie. Acum știu la ce vă gândiți. Vă gândiți la dimineața de astăzi și vă spuneți: sunt creștin și nu m-am trezit cu o atitudine prea veselă. Nu este Dumnezeu cam nerealist aici? Să ne poruncească să fim veseli? Cum poate cineva să facă asta? Ei bine, ascultă, te înțeleg și așa gândesc și eu. Nu este nimeni care să ne facă fericiți. Poate că ai probleme în căsnicie. Poate că nu e prea multă bucurie cu o așa paralizie ca a mea. Poate că nu ești nici pe departe fericit cu un diagnostic grav sau cu o relație distrusă. Nu reușesc să mă bucur de durerea mea de spate. Înțeleg asta. Dar Dumnezeu nu ne poruncește să fim bucuroși doar de dragul bucuriei. De nenumărate ori în Biblie, de exemplu în Isaia, capitolul 29, ni se spune: cei nenorociți se vor bucura tot mai mult în Domnul și săracii se vor înveseli de Sfântul lui Israel. Ați înțeles? Peste tot în Scriptură veți vedea cum se repetă: bucurați-vă în Domnul. Filipeni 4 chiar repetă și spune: iarăși zic, bucurați-vă. Ați văzut diferența? Dumnezeu ne poruncește să ne bucurăm în El, nu în căsnicia ta sau în slujba ta sau de rezultatele medicale proaste sau în relația distrusă. Întâi trebuie să ne bucurăm în El, în mod pozitiv. Dumnezeu îți poruncește să te bucuri în Hristos. Nu ai niciun motiv să fii supărat sau dezamăgit de Sfântul lui Israel. Cei smeriți și nenorociți sunt cei care vor fi în stare să se bucure în Domnul. Prietene, și tu poți face asta. Știu că poți. Chiar poți. Îi poți chiar și sluji Domnului cu bucurie. Te poți bucura de marea Lui salvare. Și tu, păcătos fiind, unde ai fi ajuns fără Salvatorul tău? Te poți bucura de fiecare binecuvântare, de sănătate și oportunitate, de măreția creației din jurul tău, de răsăritul din această dimineață, de harul și puterea pe care El le dă, de apusul din seara aceasta, de prieteni, de slujba cu care te binecuvintează El, de confortul și de casa ta, fără să mai menționăm extraordinarul fapt de a-L cunoaște pe Dumnezeul Universului. Nu e de mirare că îți poruncește astăzi: bucurați-vă întotdeauna în Domnul. Iarăși zic, bucurați-vă!